所是三家，不信我法，耶克里斯都所巴尔康格摩索。
摩格拉耶稣，तू जा कुर्सा मरणाची वाट, तू सोलताना आमच्या आणि प्रत्येक जावन म्हज्या पातकांचे वड वजे घेवन तू सोल्लय. म्हज्या पातकाक लागून तुजे कश्ट वाडले. ह्या तुज्या कश्टांचेर नियाळ करताना पातक म्हज्या जिवितांतले पयस काडूंक, पातकाच्या ताळण्याचेर हांवें सदां झुजूंक, ह्या नियाळांत हांवें निचळ घेवंक आनी म्हज्या फुडल्या जिवितांत पातक पयस करच्याक हांवें फुडें पावलां काडूंक म्हाका तुजो आदार दी. पयलें स्तेसांव जेजूचेर मरणाचें फर्माण वाचतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसुम्या जेजू क्रिस्ता. पिलातान जेजूचेर मरणाचें फर्माण वाचलें. जेजू गुन्यांवकार म्हणून न्हय, बगार लोक आपणाचेर आड वसत आनी आपणाक कितेंय वायट घडत म्हणून तो भियेलो. देखून लोकांनी आपणाक बरो म्हणले की जय, बरो म्हणा जाय म्हणून ताका जाय आसलें. मोगळा जेजू, म्हाकाय जायते पोटी हेरांनी म्हजे विशीं बरें उलयचय आनी म्हजे विशीं बरेंच चिंतीचय म्हणलें म्हाका भोगता. हेरांक आड गेल्यार आपूण तांचे तावन पयस जायन, सत कितें तें हांव जाणा जावनी लोकांक भियोन सत उलोवंक हांव फाटी सरतां. जायते पोटी चिल्लार कारणा खातीर सयत हांवें पोटी मारल्यात. ह्या सगळ्या पातकांचें बक्षणें मागोन हांव म्हणटां, सुम्या काकूल म्हजी कर. सुदैमय मागतो उपकार कंसय गाय म्हज्या काळसान कुरसार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरें स्तेसांव जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मोगाळा जेजू, आयच्या समाजान जायतें वायट आसा. सबार्दांतले स्त्रियो आनी भुरगीं सयत जायते पोटी जायतें सोसून आसात. पयस वसय म्हणून ना, आमच्याच वाड्यांत वा गांवांत शिकपी अशिकप्यां वयर जुलूम चलयतात. वडिलां भुरग्यांक सतयतात. सुनेक आनी सासू मांय सुमा पडना. घोव बायलां मदें सोड दोड ना. ग्रेस्त दुबळ्यांक सतयतात. आनी वैयक्तीक सावन हांवें ह्या रितीन कितल्याशा भाव भयणीक सतयलां, वायट केलां. जेन्ना हांव म्हज्या भाव भयणीक वायट करतां तेन्ना हांव तुकाच वायट करतां म्हणून म्हज्या मतींत खंयचय सुम्या सोम्या कागुल आमची कर. सदैव मरये मागतो उपकार कंसय गाय म्हज्या काळसान कुरसार मेल्ल्या जेजूचेर. तिसरें स्तेसांव जेजू पयल्ले पोटी कुरसा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू तूं पडलय, पूण परत तूं उठोवन तुजें कुरीस घेवन फुडें सरलोय. तुज्या कश्टांच्या ह्या निमाण्या वेळार सयत तुवें तुजो वेळ बी वाडोवंक ना. हांव जाल्यार पडल्या कडेन आळसायेन म्हजो वेळ विबाड करतां. आड चिंतना हाडून वायट आनी गरजेक पडनांतलीं पुस्तकां वाचून, नाका जाल्ल्यो खबरो उलोवन, गजाली करून तुवें दिल्लो मोलादीक वेळ होगडायतां. हांवें वेळाचो बरो फायदो काडूंक आनी तो होगडायना जावंक म्हाका तुजो आदार दी. हो तुवें दिल्लो वेळ पेल्याच्या सेवेक घालूंक, तुका आनीक लागीं सरोंक तूं म्हाका शिकय. सोम्या काकूल आमची कर. सदैव मरे मागतो उपकार कंसय गाय म्हज्या काळसान कुरसा मेल्ल्या जेजूचेर. चवथेंच तेसांव जेजू आपल्या आवयक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसुम्या जेजू क्रिस्ता. आवय बापाय जायते पोटी आपल्या भुरग्यांचो फावो तो मोग करिनात. भुरग्यांची जतन बऱ्यान करूंक जायते पोटी विसारतात. तशेंच भुरगीं आपल्या वडिलांक मान दिनात, तांकां तांच्या उतर प्रायर कस्तितात, सतयतात आनी अकमानाचीं उतरां सयत उलयतात. मोगाळा जेसू, वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक फावो तो मोग दिवचो आनी बऱ्यान तांचें जतन करची ती तांचो कायदो म्हूण तांणी समजाशें कर. तशेंच वडिलांक मनान लेखूंक भुरग्यांच्या मतींत उजवाड लाभय. सुम्या सुम्या काकूल तांची कर. सदैव मरये मागतो उपकार कंसय गाया म्हज्या काळसां कुर्सां मल्ल्या जिरुचे. पांचवें स्तेसांव सिरेनासो सिमांव जेजू क्रिस्त वोवंक आदार दिता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. हांव ये सुम्या जेजू क्रिस्ता. मोगाळा जेजू, सिरेनासो सिमा वट सुरी जावं नासलो जाल्यारय ताणें तुका आदार दिलो. मोगाळा जेजू, म्हाकाय साबारपोटी वाट सुरे मेळटात, पूण तांकां आदार दिवंक साबारपोटी हांव पाटी सरलां. साबार कश्टांत आसले दुर्बळे म्हजे सांगाती अशिकपी निराधारी म्हजे तावन गरज आपणायसय आसल्यांक आदार लाभोंक ना. थोडे पोटी तांकां पळोवंकूच नासल्या परी हांव जियेलां. मोगाळा जेजू, वाट सुऱ्या व्यक्तींतय तुका पळोवंक दुकांत आसलेल्यांक फावो तो तुजो तुज्या मोगान हांवें चड वाडोवंक तूं म्हाका शिक्षीत कर. सुम्या काकूल तांची कर. सदी मरे मातो अपकार कसे काय म्हज्या कालसांग सोमेस्तेसांव वेरेनका जेजूचें मुखामळ फुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. हांव ये सुम्या जेजू क्रिस्ता. वेरेनिकान ही मोगाळ करणी करच्या आदीं तिच्यो कर्ण्यो मोगाच्यो जावन आसूंक जाय. तिणें आपल्या जिवितांत हेरांक आदार दिला आसतलो म्हणली ही तिची कर्णी रुजू करता. जायते पटी हांवें हेरांक आदार दिवच्या बदलाक तांचें दूख वाडयलां. म्हज्या ह्या जिबे वरवीं हेरांक घात केला, एकामेकां मदें फूट हाडल्या, तांचो अपमान केला. मोगाळा जेजू, चड आयकूंक आनी थोडेंच उलोवंक आनी तें चिंतून उलोवंक तूं म्हाका शिकय. म्हज्या उतरांनी पेल्याक दुखोवच्या बदलाक म्हजीं उतरां ताका आदाराचीं, ताजें दूख उणें करचीं जावं दीत. म्हजें उलोवणें मनसुगायेचें जावंक तूं म्हजी मोत उजवाडाय. सुम्या काकूल तांची कर. सदी मदीं मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळसांग कुर्सां मेल्ल्या जेजूचेर. सातवें स्तेसांव जेजू दुसऱ्या पोटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. हांव येसुम्यान जेजू क्रिस्ता. जेजू, जेन्ना तूं पडलोय शिपाय धांवून येवन तुका कोटोमोटी मारतात, तुका उठोवंक बोळ करतात, कित्याक आपलें काम बेगीनच सोंपोवन तांकां जेवणाक वसूंक जाय आसलें. मुखाळ्या जेजू, थोडे पोटी म्हाका जेवणाची आशा आसा. म्हाका बऱ्यो रुचीच्यो वस्तू जाता तितलें चड खावचें दिसतात. हांव तुजो इश्ट आनी पाटलावदार जावन आसतां. म्हजें खाण आनी पिवान हांवें मितीन सेवंक तूं म्हाका आदार दी. हांवें खाणा जेवणां कुशीन चिंतून बसनासता, सुटसुटायेन उठोवन म्हजो कुरीस घेवन तुज्या तुजो फाटलाव करीशें म्हाका तूं शिक्षीत कर. सुम्या काकूल तांची कर. सदैव मरे म्हाका उपकार कसे काय म्हज्या काळसांत कुसां मेल्ल्या जेजूचे. आठवें स्तेसांव जेरुसलमाच्या स्त्रियांक जेजू पुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. हांव येसुमियान जेजू क्रिस्ता. दयाळा जेजू, म्हाका भोव चड आजाप भोगता, कित्याक तुज्या इतल्या कश्टां वेळार तुवें बुजावण घेसय आसली, ताच्या बदलाक तुमचो हेरांक बुजयताय. तूं सदांच हेरांचे हुस्केन भरलो. जायते पटी हांव म्हजेंच चिंता, हांव म्हज्योच आपणाच्यो कश्ट समस्यो नियाळटा. हांव म्हजेच विशीं उलयतां, व्हडपण सांगता. हांव आपसुवार्थी कसो जियेतां. म्हजेंच म्हाका चड जालां ताचें कित्याक पळयसय, असलें चिंतप सयत म्हजे थंय आयलां. मोगाळा जेजू, म्हाका म्हज्या भावंडा विशीं हांवें चिंतूंक, तांकां बसोवण्याचें उतर हांवें दिवंक, आनी त्याच परी म्हज्या भावंडा विशीं बरें हांवें उलोवंक तूं म्हाका शिकय. सुम्या सुम्या काकुलता आमची कर. सदैं मरी म्हाका उपकार कसय गाय म्हज्या कालसान कुर्सा मेल्ल्या जेजूचे. नवेस ते सांव जेजू तिसरे पोटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता वी सुम्या जेजू क्रिस्ता. म्हज्या आकांताच्या आनी अडचणेच्या वेळार हांवें तुका उलो मारला. हांवें मागिल्ली गर्ज म्हाका मेळनासल्या वेळार ती मेळ्ळ्यार हांवें मागिल्ल्या तक्षण मेळनासल्या खातीर तुजेर म्हजो विश्वास हांवें उणो केला आनी मंत्रवादी सरशीं धांवलां. ताणें सांगिल्लें तें केलां अशें हांवें बोंब्या पुजा आदारन म्हज्या बोऱ्या देवा तुका हांवें अपमान केलो. हांव पडलो सोम्या. पदकाच्या वजना पोंदा हांव चिरडलो. म्हज्या पदकांच्या बरान पडलो तूं उठलोय सोम्या, आनी म्हज्या ह्या पदकाच्या बऱ्या पोंदा पडल्या म्हाका उठोंक तूं आदार दी. हांवें सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुका मात्र एक आस्मानान आराधन करूंक म्हाका घटाय आनी बळ दी. सुम्या काकुल आमची कर. सदैं मरी म्हाका उपकार कसय कांय म्हज्या कालसान कुर्सा मेळ्ळ्या जेजूचेर. धावेंच ते सांव जेजूक विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुम्या जेजू क्रिस्ता. दयाळा जेजू, जायते पटी ह्या आधुनीक काळार वायट मॅगजिनां, वायट पुस्तकां, वायट पिंतुरां पळयतां वा पळोवची ताळणी आमकां आयल्या, आनी थंयसर त्यो विणग्यो कुडी पळोवन नियाळन कुडीक दादोसकाय भोगल्या. दादल्याच्यो आनी स्त्रियांच्यो सुंदर कुडी तुवें रचलेल्यो आनी त्यो बऱ्योच्यो जावन आसात, पूण हांवें केदनाय त्यो वायट नदरेन देखल्यात. मोगाळा जेजू, जेन्ना हांव एक सुंदर दादल्याक वा सोबीत स्त्रियेक देखतां तेन्ना ह्या रचनेंत हांवें तुजो हात पळोवंक आनी त्या पासत हांवें तुका दिन वचोंक तूं म्हाका शिकय. सोम्या काकूल आमची कर. सदैं मरे म्हाका खंयसय गाय म्हज्या कालसां कुर्सां मेळ्ळ्या जेजूचे. इकरावेंच ते सावन जेजू कुर्सार किळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता वी सुम्या जेजू क्रिस्ता. मोगाळा जेजू, फरीजेवांनी तुका कुर्सार किळयलो, कित्याक तांच्या वडपणाक दूख भोगली, तांच्या वडपणाक तूं आड गेलोय, तुवें तांच्यो सुखी उक्त्यो दाखोवन दिल्योय, तांचें वायट बहिरण केलें हें तांच्यान सोसूंक जालें ना. ते सदांच आपुणूच सारकें म्हणून लेखून आसले, हें तांचें चिंतप सारकें न्हय म्हणून तुवें दाखोवन दिलें. जायते पटी हांवूच बुदवंत म्हणून हांव लेखतां, कोणेंय कितेंय सांगल्यार म्हजें सूख दाखोवन दिल्यार म्हाका तें जायना. म्हाका सगळ्यांनी शाबासकी दिजय, म्हजेंच सारकें सगळ्यांनी म्हजेंच आयका जाय, हांवूच व्हरतो समजणी आसलो असल्या वडपणा वरवीं हांव म्हाका सलुकसाण करतां आनी हेरां भावंडांकी वायट करतां. सोम्या, तूं म्हाका लान्वीक काळजामोन आसो कर. सुम्या काकुलतामची कर. सदैं म्हाका मागता उपकार कुर्से कांय म्हज्या कालसां कुर्सार मेळ्ळ्या जेजूचे. बारावेंच ते सांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. त्या तुज्या निमाण्या कश्टाच्या वेळार मोगाळा जेजू तुवें बक्षिलें मात्र न्हय आसता बापा लागीं तांकां बक्षी म्हणून मागलें. अशें बापान दिल्लें काम बऱ्यान सोंपोवन प्राण अर्पिलोय. मोगाळा जेजू म्हाकाय म्हज्या जिवितांत दुस्मान आसात. कितल्याशा जाणांनी तांच्या करण्यांनी आनी उलोवण्यांनी म्हाका दूख दिलां. असल्या व्यक्तींक बक्षूंक म्हाका मस्त कश्ट जातात. ताका वा तिका बक्षूंक म्हज्यान साद्य आसना म्हणून सयत हांवें चिंतलां. म्हज्या भावंडांक बक्षूंचें म्हळ्यार म्हाका पेल्याच्या सेवेक हांवें लागचें म्हणलें हांव विसरलां. मोगाळा जेजू जीं म्हाका दूख दितात, जीं म्हाका पयस दवरतात, तांचे थंय म्हज्या काळजांत मोग घाल. असल्या व्यक्तीं खातीर मागोंक तूं म्हाका शिकय. म्हजें पात्राचें काळीज काडून मासाचें काळीज दवर सुम्या. सुम्या काकूल तांची कर. सदैव मरे म्हाका उपकार कसंय काय म्हज्या काळजांत प्रसाद म्हणल्या जेजूचे. 13वें इस्तेस हांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार दवरतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कुर्सांतावन कितें देवयलें? केवल एक विणगी कूड. ती आपल्या आवयच्या उस्क्यार दवरली. कितें भोगलें ना त्या आवयक? सर्गां संवसाराचो रचनार देवाचो पूत ह्या स्थितीर धनिया. जेदना तूं संवसारार आयिल्लोय तेदना आंग दामच्याक वस्तूर तुजें समळ्ळें बिडार धन दौलत मान वडपण हें कितेंच तुजे लागीं नासलें. तशेंच तूं मरचे आसता तरी तुजे लागीं कितेंय ना. मोगाळा जेजू पयशांचेर धन दौलतेचेर म्हजें मन व्हरोंक म्हाका सोडिनाका. म्हजें मन आळसायेक बाडायेक आनी संवसारी वस्तूंक भुलानाशें म्हाका सांबाळन धर. म्हज्या संगी आसलें दान हांवें म्हज्या हेरां दुर्बळ्यांक दिवंक म्हाका उदार मन दी सुम्या. सुम्या काकूल तांची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसे गाय म्हज्या काळसान कुर्सां म्हणल्या जेजूचे. 14वें इस्तेस हांव जेजूची निर्जीव कूड सेपुल्क्रांत दवरतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेदना तूं देवाचे रास परगडतलय तेदना कितलो लोक तुजे भोंवतणी आसतलो. जेदना तुवें हजार आनी हजार लोकांची भूक थांबयली तेदना तो लोक तुका राय करूंक सोदतलो. आतां ते सगळे खंय आसात? तुजे मोगाचे शिस्त बियान ह्या वेळार खंय लिपल्यात? तांकां आड उलोवंक म्हाका कसलोच अधिकार ना. कित्याक हांवें कितले फावटी तुका अविश्वासी जालां. तुका तुजे पवित्र सभेक म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या वडिलांक हांवें संपूर्ण मोगान आनी विश्वासपणान रावलां गे. मोगाळा जेजू हांवें तुजें आनी हेरांत सदांच विश्वासी जावन आनी मोगान चलोवंक म्हाका तुजो आदार दी. म्हजेर विश्वासतल्यांचेर हांवें केदींकच घातकी जावंक म्हाका निर्मिनाका. सुम्या काकुलत आमची कर. सुदैव मये मागतो का कसे काय आमच्या काळसान कुर्सां म्हणल्या जेजूचे. शेवटाचें मागणें. मोगाळा जेजू एकच वायट ह्या समाजांत आसा आनी तें जावन आसा पातळ. आमच्या पदकाक लागून तूं कसतलोय व्हड व्हडलोय आनी आकमानाचें कुर्सां मोडण मेलोय. म्हज्या पदकाचेर नियाळ करतना म्हज्या पदकांची खरी दूख तूं म्हाका दी. पदकाक लागून जें वायट येता तें नियाळोंक म्हाका आदार दी. आनी हें पदक म्हाका तुजें तावन कशें पयस करता, म्हजीं पदकां कशीं तुका कुर्सार खिळयतात, तुजी दूख कशी वाडयतात, तुवें उबारले पोवे सभे कशें मार दितात हाचेर नियाळ करूंक म्हाका तूं आदार दी. आनी हांवें म्हजें पदक सोडून सदांच तुज्या मोगान जियोंक तुमचो म्हाका शिकय. सुम्या आमेन.